Renate og Morten Larsen, takk for flott sang.
Takk.
Du har sunget mye, du, i vårt område og i Oslo, og du har vært på turné rundt hele Norge, stort sett. I snart 20 år.
I snart 20 år.
Tenkte jeg det,
Om 3 måneder.
ja. Ja. Og så sa du, før du sang denne sangen her, at det siste året har den her betydd mye for meg. Mm. Forrige lørdag så sto det her på Facebook-veggen din. Ett år, få skjønner 100% hvilken bragd det veldig stolt av deg, og enormt takknemlig for at du reddet vårt liv og familie. Veldig mange som likte den Facebook-statusen der, ser du det?
Ja, nå ser jeg det. ja, jeg var vel en av dem som... Klikket like på den.
Du kunne vel ikke gjøre noe annet?
Nei.
Nei. Men, for ett år siden, så var ikke du i Fredrikstad engang.
Nei.
Da var du på Kildevangen. Mm. På Skreia, det gamle huset til Inge Lise og Terje Rypdal. Mm. Men du besøkte jo ikke dem.
Nei, dem var ikke der.
Nei.
Heldigvis, kan jeg kanskje si.
Kan ikke du fortelle litt hva du var dere gjorde der?
Ja, jeg reiste opp der 3. januar. Og da blir man jo lost inne. Du må spørre om å få lov å gå ut på trappa. Så det ganske bestemt, da. Men det klart alle der vil jo ditt beste. Så jeg var der i en måned. Og da det vel som alt annet, både på jobb og i Guds hus, at det handler om å lytte og være ærlig mot seg selv, og det prøvde jeg å være.
Hvordan var det?
Det var veldig bra, faktisk. Det var fine mennesker, fint sted, og det var ikke noe kristent sted.
Nei.
Men jeg fikk for meg at jeg...
Men du var ikke spesielt kristen da du dro opp?
Nei, jeg var ikke det. Jeg har liksom alltid trodd på Gud. Men jeg klarte liksom ikke å kalle meg kristen, men det var jo sånn sett riktig. At når jeg liksom først klarte å liksom kjenne på Jesus, da falt det seg liksom naturlig. Med en gang da. Og det skjedde jo der oppe.
Ja, men der oppe så jobbet dere med her er anonyme alkoholikers tilfriskningsprogram, altså kjent som 12-trinnsmodellen.
Ja.
Og da du og jeg snakket sammen litt tidligere i denne uka her sånn, så sa du det at det er det første punktet som handler om rus, mm. og de neste handler jo om å bli et godt menneske.
Mm. Der, alle kan jo finne den her på internett. Bare søke på 12 trinn. Og det virker veldig sånn uoverkommelig når du leser alt dette her, og det skal jeg leve etter. Men det faktisk genialt skrevet og bygget opp.
Men på hvilken måte er dette her, eller fungerte det her så godt for deg da?
Nei, altså for det første så jo, altså når du i alkoholens lenker da, som jeg sier, altså at du har jo ikke lyst til å drikke alkohol hver dag. Det håper jeg ingen har. Og det hadde ikke jeg heller, men kroppen min forlangte det. Altså, det er en forferdelig situasjon å være i. Og det er litt som jeg har sagt noen ganger, at hvis man sammenligner det med glutenallergi, men at gluten gjør deg mentalt og fysisk besatt, sånn at du må ha gluten, selv om du blir kjempesjuk av det, da, så er det faktisk ikke så veldig... dårlig sammenligning. For du døtter i det, så tar du konsekvensen av det. Men av de 12 trinnene, ettersom du viser frem dem, så det alkohol eller rus da, nevnt i punkt 1, og ikke i de 11 neste. Så sånn jeg ser det her, så det et livsstilsprogram. Hvis dere ser på punkt 5, vi innrømmet ærlig og utilslørt våre feil overfor Gud, for oss selv og et annet menneske. Og det står jo i den rekkefølgen, tror jeg, fordi at det er veldig vanskelig å innrømme det for seg selv først.
Og dette jobbet dere med på Kildevangen, det ser ganske kristent ut, dette programmet her. Ja. Det mye Guds omsorg og at vi skal innrømme overfor Gud.
Ja.
Det... men det, selv om Kildevangen ikke et kristelig sted, så jobber man sånn.
Ja. Ja.
Du sa noe om den higen etter alkohol. Kan du klare oss å fortelle hvordan en dag var før du fikk tatt litt alkohol da?
Jeg kan fortelle om den dagen jeg prøvde å fjerne det fra livet mitt på egen hånd. Da sto jeg opp om morgenen etter et lite døgn uten da. Og dette her ikke til forkleinelse for noen, men jeg tror når jeg gikk ut av senga og skulle ned på toalettet, så tror jeg så ut som en 95 år gammel mann med sterk reumatisme. Jeg kunne nesten ikke gå. Og jeg traff ikke toalettet. I det hele tatt. Og jeg kunne vel egentlig ikke helt se for meg at jeg levde ute døgnet.
Hadde du vondt?
Ja, på en måte. Ikke sånn saga seg armen vondt, liksom. Men,
jeg vet ikke hvor vondt det
vondt i... Ja.
Jeg vet ikke hvor vondt det
Nei, ikke heller, heldigvis. Da har vi noe felles der. Men det var en slags smerte, men nei, det er litt
hva hva tenkte du oppe i den situasjonen der da, når du har krøket deg ned på toalettet, prøver å gå på do, prøver å treffe som best du kan, og mislykkes, og lurer på om dette den siste dagen i ditt liv? Hvordan tar du grep da for å komme deg videre?
Nei, altså det jo sprøtt, det sier jo litt om hva... rusen, altså alkohol i mitt tilfelle, da, gjør med deg når det du tenker på er å ta en øl. Men det var ingen annen utvei. Hva skulle jeg gjøre? Altså, ta livet sitt da, eller ta en øl? Altså, det var jo, hvilke alternativer hadde jeg liksom? Og så ille det da. Men jeg sendte jo melding til Renate og skrev, det her går ikke. Jeg klarte 3 timer, tror jeg. Og da stabba jeg meg i butikken da, og kjøpte øl. Og fikk liksom retta opp. Men så ringte jeg da og ba om hjelp. Og rett før det så hadde jeg lest trosbekjennelsen. Sammen med sangpedagogen min da. Og da begynte det heldigvis å skje noe.
Folka rundt deg, dine artistkolleger, hva visste dem om dine problemer?
De visste definitivt ikke alt. Men det var jo flere som gikk med tanker om, altså lurte på, om jeg drakk for mye, liksom.
Da ble du ofte full på fester?
Nei, egentlig ikke. Jeg var ikke den som ranglet sånn, altså. Jeg føler egentlig jeg kan si det ganske med hånda på hjertet. Men det var den jevne, det at du ikke klarte deg uten, da, dessverre. Noen, jeg kjenner jo folk som holder på sånn, som ikke blir syke.
Hvor lenge holdt du på med å drikke så tett?
Jeg har ikke helt klart, men at jeg har hatt et problem, at jeg har vært syk i 10 år, det tror jeg.
Du er ikke 40 år enda?
Så det er... Men akkurat når det liksom... Nå et problem, det vet jeg ikke. Og det som så skummelt at når du skjønner selv at nå har det tatt overhånd, da, jeg kjenner veldig få som da bare tar seg sammen. Og så,
hvordan var det å opptre i sånne sammenhenger? Du skulle jo prestere, du kan jo ikke, folk betaler jo for å komme og se på deg. Og, de vil jo ha tilbake noe for billettprisen. Hvordan var det for deg?
Nej, altså, det noe ærlig, og det har jeg jo vært det siste året. Det, ja. det var jo forferdelig, edru. Og i noen settinger så måtte jeg jo det. I andre settinger så gjorde jeg jo ikke. Når jeg sier, altså for meg så det, hvis du har tatt et lite glass øl, så du jo ikke edru. Altså, selv om du ikke full, liksom, altså, ja. Men det var jo i veldig, veldig, veldig mange settinger, så til slutt klarte jeg det jo ikke uten.
Var den settingen der en av de som du måtte være edru på?
Ja, egentlig.
Dere hadde 10-årsjubileum nå i fjor.
Ja.
Du og Renata har sunget i Onsø kirke, synge jula inn.
Ja.
Hvordan var det å gjøre det nå i 2014?
Nei, det var annerledes. Det begynte jo med sangvalg. Det ble jo egentlig litt annerledes. Og så det vi var opptatt av var jo... Vi valgte jo de sangene som på en måte forkynte mest budskapet. Da. Og det ikke det at vi ikke har gjort det før, men det, på en annen måte ble det jo da. Og det var jo... jeg opplevde det annerledes. Renate og jeg har ofte sagt at har du merket det nå i senere tid, så liksom, folk liksom mer hyggelig.
Oh.
Liksom, de er blidere mot oss og sånn. Og så har jeg hørt flere si det da, og så tenker jeg for min egen del da, når jeg liksom møter folk som, du verden så hyggelig, men de har jo ikke forandret seg. De er jo som de var.
Bra at det var hyggelig da, ikke?
Ja, jo, det kjempe... Jeg veldig glad. Jeg liker å ha det hyggelig, jeg, liksom. Men jeg har forandret meg. Og det veldig, veldig mye i livet handler jo om holdninger til hvordan det å sitte på den krakken her.
Ja, hvordan så, det egentlig? Jeg tenkte litt på det, faktisk.
Ja, men ja. Da kommer vi inn på holdninger igjen, ikke sant?
Ja.
Du kan tenke på det positive at egentlig så jeg flink til å holde ryggen rett når jeg sitter på sånn stol, for det ja. Er ikke noe sånn... rygglene, men på den andre siden så kan man jo si at den var veldig hard.
Mm.
Liksom.
Og så den jo ofte brukt i helt andre settinger enn på en scene i en kirke.
Ja.
Det her kalles jo en barkrakk.
Ja. Ja, kanskje det var derfor jeg trivet oss på den. Der. Ja. Det var det var, vet du.
Men humoren, den forsvant ikke i og med at du både ble tørrelagt alkoholiker og kristen, altså?
Nei. Han ble kanskje litt dårligere, men... I enkelte sammenhenger så har vi snakket om det at da kanskje han ble litt, eller ikke dårligere da, men annerledes da. Men det viktig å ha, og jeg hadde ikke selvironi. Det hadde jeg ikke. Det fikk jeg av Jesus.
Akkurat.
Selvironi. Jeg kunne le av meg selv når jeg gjør noe litt sånn corny liksom, eller hvis jeg sier noe som at det er jo 6 år så burde du skjønne det liksom, og så klarer jeg å si noe sånn kjempedumt da. Da tror jeg har blitt flinkere til å le av det.
Men det ordspillet her slo vel kanskje aller best an blant dine kristne venner, tenker jeg. Som,
ja.
Oh, Jesus.
Ja.
Det kan tolkes på mange måter, det.
Ja.
Ja.
Ja. Det han drakk jo jus. Ja.
Ja, han drakk jo jus. Og. Ja. Og dette her fra en ferie i høst, går jeg utifra. Det var etter at du hadde fortalt historien din til Fredrikstad Blad.
Ja.
Det var en del oppmerksomhet omkring deg i sommer. Hvordan var det å være så åpen om hva du har vært igjennom?
Det var udelt bra, egentlig. Men jeg må jo innrømme på forhånd at det har jo vært tilfelle før hvor det kanskje ikke har blitt så... riktig da. Men jeg tror jeg har liksom tenkt en del på det selv, og jeg tror at jeg sa i hvert fall det ettertid at jeg var veldig ærlig, altså 100% ærlig, og det er vel en ting som er ganske vanskelig å mobbe, og det er jo ærlighet. Så jeg bare fortalte det som det var. Noen har jeg vet at folk har hatt inntrykk av at det har vært helt andre ting. Men da sa jeg på en måte at her er det er problemet. Det er det som har ødelagt. Det som har gjort... Hvis jeg har gjort dumme ting, så er det ikke det at jeg... Nå har jeg en unnskyldning for alt det dumme jeg har gjort, men, eller i den grad jeg har gjort veldig mye dumt, da. Men...
Og gjort mye bra, da.
Ja, innimellom. Ja. Det var kanskje den som hadde skyld I det, ja. Men... men... men jeg har I hvert fall fått et... et helt annet liv.
Men hva sa, sa kollegene dine, andre artister, andre folk du jobber med, hva sa de om din forandring?
Det veldig rart, skjønner du, fordi at... den jeg har virkelig fått bare her I dag selv om ikke jeg har rekt å snakke med så mange av dere ennå så har jeg liksom fått klapp på skuldra og jeg synes det veldig tøft gjort og sånn og veldig mange som jeg har jobbet sammen da, jeg tror det at man vet ikke hvordan man skal reagere for det Det vel litt som Jesus sa den gangen med når de skulle steine han synderen, som han sa, dere eldste kan kaste sten først. Det noe med at man vet jo at jeg har ikke vært helt A4 jeg heller. Så når en da liksom legger alle korta på bordet da.
Men føler du at du A4 nå?
Nei. Nei, jeg ikke det. Og kanskje dumt ordvalg, men nei, jeg nok ikke A4. Nei. Jeg heller sånn A3, tror jeg, eller kanskje.
Omfangsrik.
Ja. Eller sånn konfluttformat, da heter det B4, har jeg lært. Ja.
Tre uker etter at du oppdaterte den, for dere som ikke på Facebook, så kan dere kanskje se at det annet enn bolleoppskrifter og sånne ting som blir delt der. Morten har delt egentlig hele det siste året ved hjelp av oss som venn med deg på Facebook. Du ga et lite hint tre uker etter den der, om tre uker på en ny vei. Mm. Men det her skrev du altså 3. januar, det ikke det det står? Eller 8. januar? I fjor.
8. januar, ja.
Mm. Gud, gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan, og forstand til å se forskjellen. Ja. Et år etter, Morten, hvilke tanker gjør du deg om det du har vært igjennom, sett I forhold til den statusoppdateringen din der?
Ja, det første jeg tenker jo at jeg fikk akkurat det barn. Det hevet over all tvil at den sinnsroa jeg har fått. Og jeg tror også at, at jeg har blitt mye klarere på hvis jeg står overfor et problem, så det noen ting jeg kan gjøre noe med, og så det noen ting som ikke I min makt I det hele tatt. Og da å godta at det får ikke jeg gjort noe med. Samme hvor mye jeg griner eller bekymrer meg eller sender melding til folk eller det forandrer seg. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Men det mye annet jeg kan gjøre noe med. Da prøver jeg å gjøre noe med det. Altså forstand til å se forskjellen på det du føler jeg. Og det handler jo liksom om å bli det beste som bor I deg liksom. Egentlig. Og jeg jo helt overbevist om at det som har skjedd meg, jeg husker jeg sa det til Renate en gang, at jeg kan godt sitte opp I 19 døgn, og så kan folk få lov å saunfare hele kloden for å finne det menneske som, kan gjøre, som kunne gjøre det med meg, som har blitt gjort I det året som var. Du finner ikke det menneske. For det ikke en menneskelig makt som, som kan gjøre det. Derfor, det vel hovedgrunnen til at jeg kristen I dag. Det finnes ikke en menneskelig makt som kan gjøre de tingene.
Og så tusen takk for at du kom hit.
Ja, takk for at jeg fikk komme.